Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
Narodil se a vyrostl v Praze. Ještě během studií začal podnikat a byl velmi úspěšný. Firmu později prodal a se svým společníkem založili nadaci Dobrý anděl. Naším hostem bude už za chvíli Petr Sýkora. Kateřina Kubalová vám přeje dobrý poslech.
Jsem opravdu moc ráda, že tady dnes ve studiu máme dobrého anděla Petra Sýkoru. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy máte vlastně letos už zanedlouho, v listopadu, velké výročí, 10 let dobrého anděla.
No trošku to letí.
Jakých těch 10 let bylo? Bilancujete?
Jen když se někdo zeptá.
Tak já se ptám.
Jen když se někdo zeptá. Ale pravda je, že když se ohlídnu zpátky někam k roku 2011, tak už mi to přijde dávno. Už je to tak trošku jako zamlžený v hlubinách času. Takže pár let to je.
Je něco, co se během těch let opravdu povedlo, co si říkáte, že bylo dobré, a něco, čeho je vám dodnes třeba líto, že jste nedotáhli, neudělali?
Povedlo se toho spousta. Povedlo se pomoct spoustě rodin, kde je někdo hodně nemocný. Povedlo se to, že se zapojila spousta lidí, asi určitě víc, než jsme čekali. Povedlo se taky to, že tam máme stabilní holčičí, dívčí, dámský tým, který dobře funguje, a některé z nich jsou tam vlastně od začátku, takže to se povedlo. A pravda je, že je to trochu s podivem, že se za těch 10 let nic vážnějšího vlastně nepřihodilo, protože asi to znáte, když člověk spouští nějaký projekt, nebo by podnikal, nebo se pouští do nějakého projektu, tak se většinou jako vyskytnou nějaké komplikace. Ale já myslím, že nám pomohlo jednak to, že už jsme začínali s něčím, co vyzkoušeli napřed Slováci, takže měli 5letou zkušenost před námi a prošlapali některé cestičky, kterými už jsme nemuseli se po nich pouštět, protože nebyly úplně optimální třeba. Takže to si myslím, že hodně pomohlo. A taky to, že my děláme vlastně poměrně jednoduchou věc, asi si ještě o tom budeme povídat, a řekl bych, že jsme odolali pokušení, kromě té finanční pomoci, kterou poskytují Dobří andělé, ještě dělat třeba něco dalšího a dalšího a dalšího. Takže možná, že je to taky proto, že jsme celou tu věc příliš nezkomplikovali.
10 let, to je ohromně dlouhá doba. Změnil se Dobrý anděl v něčem, nebo jste v tom dobrém slova smyslu pořád stejný?
Určitě se změnil. Změnil se vlastně skoro ve všem. Myslím si, že na začátku jsme měli takový jednodušší pohled na věc. Řekli jsme si, že když je někdo nemocný, zejména onkologicky nemocný, tak že zkrátka po té, co dostaneme lékařskou zprávu potvrzenou, tak mu Dobří andělé pomůžou. Myslím si, že dneska máme mnohem jemnější a hlubší pochopení těch všech typů onemocnění, trablů, které jsou s nimi spojeny. Mimochodem i léčba se změnila za ty roky. Ekonomika se změnila. Před 10 lety třeba i z hlediska toho, co stojí od bydlení počínaje, po další věci konče, tak dneska je vlastně dráž, protože za tu dobu byla nějaká inflace. Takže změnila se spousta věcí. To, co si myslím, že nám zůstalo, je takový ten přístup k věci, který je, řekl bych, věcný, docela i veselý, pokorný a soustředěný. To si myslím, že tam zůstalo od začátku. Asi i proto, že právě velká část toho, nebo respektive dvě dámy, které úplně začínaly, tam stále jsou, Klára s Martinou, a i ostatní děvčata jsou tam dlouho, takže ta kultura je relativně stabilní.
Je těžké se vybrat do toho týmu lidi, kteří by cítili stejně jako vy, kteří už tam jste. Nebo máte z čeho vybírat?
Myslím si, že je to překvapivě lehké. Jednak protože máme z čeho vybírat. Hlásí se obvykle na každou pozici spousta lidí. A také ten tým, tím, že má celkem jasné hodnoty, jasnou kulturu, tak ty lidé velmi rychle poznají, kdo zapadne a kdo by třeba tak úplně nezapadl. A navíc máme ještě to štěstí, že Dobrého anděla, to už taky letí, 5. rokem vede Šárka Procházková, která je ve vedení lidí i na výběr lidí hodně dobrá. Takže poslední roky já se toho ani neúčastním, protože vím, že ona s ostatními vybere opravdu dobře. Takže ku podivu, jak se někdy říká, nejsou lidi, nebo je těžký vybírat lidi, tak my jsme s tím vlastně nikdy starosti neměli.
Mluvili jsme tady o tom, jak se během 10 let fungování proměnil Dobrý anděl. Jak jste se proměnil vy díky Dobrému andělu?
Tak pár vrásek určitě. Děti vyrostly. Když jsme začínali, tak si pamatuju, že jsem váhal třeba i nad tím, že doma jsou dva malí kluci a když člověk bude ponořený v těch příbězích a nemocech každý den zrovna v tom věku, tak jak si to bude nosit domů a tak. Takže to taky. Proměnilo se mimochodem i moje výrazně, velmi výrazně moje zapojení do Dobrýho anděla, protože ono, sice slavíme 10 let, ale taková věc se připravovala skoro rok předtím. Takže z hlediska vlastně té práce na tom, to je skoro 11, ale ty první roky jsem se Dobrýmu andělovi věnoval od rána do večera. Tak jako když podnikatel zakládá novou firmu, tak to většinou dělá od rána do večera. A poté se ta věc víc a víc usadila a poslední roky de facto to víceméně jako neřekl bych z dálky, ale spíš ze strany pozoruju. Každý den trochu, každý den s tím mám co do činění, ale není potřeba, abych se podílal na tom každodenním provozu, takže mám čas třeba spolu s Honzou Černým přemýšlet trochu dopředu a dívat se kolem sebe a nechat to dělat Šárku a děvčata. Takže to je jako další, bych řekl, velká změna.
Pokud vím, tak původně jste vlastně chtěli financovat a vést Dobrého anděla nějakých 5 let. Nakonec je to 10. Umíte si představit dalších 10, 20, 30 let? Na stejném místě.
Umíme si představit určitě dalších 10, 20 a 30 asi taky, ale tak daleko se nekoukáme. Ale v zásadě si myslíme, že když už je ta věc vytvořená, řekněme z velké části postavená, a to i díky tomu, že se zapojí Dobří andělé, lidé to znají, pomohla nám s tím spousta lidí a firem, tak už by stálo za to, aby nám to tady všem nějakou dobu vydrželo a sloužilo. Takže si myslím, že by byla, a samozřejmě tak ani nepřemýšlíme, škoda s tím končit nebo to zavírat. A já osobně nemám potřebu se vrhat na něco jiného nebo dalšího.
Petr Sýkora, spoluzakladatel Dobrého anděla, vyrostl v Praze. Z jaké rodiny pocházíte? Dají už se tam někde vypátrat ty buňky a ty filantropické geny?
Tak maminka byla lékařka, veterinářka, táta je inženýr, hutní inženýr. Dětství jsme strávili na Starém městě. A já si myslím, že spíš než filantropické geny jsou to podnikatelské geny. A to byl dědeček, byl podnikatel. A nakonec mu to komunisté sebrali a pamatuju se jenom, že z vyprávění, teda, že kopal tunel pod Letnou. A když kouřil, což teda kouřil mimochodem velmi zřídka a málo, tak vykouřil půlku cigarety, tu půlku si schoval, aby ji dokouřil třeba večer nebo druhý den ráno. A přitom to byl úspěšný, úspěšný chlap. Takže spíš podnikatelské geny. A de facto i my s Honzou Černým se vlastně na Dobrého anděla částečně díváme jako na podnikatelský projekt. Nikoli z toho důvodu, že by měl něco vydělávat, a z toho důvodu, že konec konců i firma, i takováhle nadace má nějaké klienty, nějaké zákazníky, nějaký tým, nějak komunikuje, má účetnictví, IT. A veškeré ty činnosti, ty aspekty jsou velmi podobné běžné šikovné firmě.
O vašem dětství se mi přiznám, se podařilo vypátrat jen pár takových drobnůstek, takových střípků, které ale se dají se skládat do nějaké mozaiky. Třeba jsem našla informaci o tom, že jste kdysi od tatínka dostal autíčko na dálkové ovládání a když se rozbilo, tak jste ho pořád opravoval a opravoval. Dodnes prý máte doma světýlka na vánoční stromeček. Prastaré, které stále opravujete, aby svítily. Vy asi nevyhazujete jen tak něco.
To ne, spíš teda je pro upřesnění dobré říct, že protože obě ty věci běhají na elektriku, tak s tím opravováním někdo většinou pomohl. Zejména mimochodem ty lucerničky jsou komplikovaný, protože jsou zapojený sériově, takže vždycky, když je dáme na stromeček, tak není jasný, jestli budou svítit, nebo jestli budou jenom publikávat. Takže a to je spíš pár takových věcí. Na druhou stranu máme doma takovou orientační zásadu, že když něco domů přijde, tak se snažíme, aby zase něco šlo ven a někam dál. Takže autíčko jsem měl dlouho, myslím, že už má někdo jiný, teď nevím kdo, lucerničky ještě máme. Ale na druhou stranu ty věci doma moc neschováváme. Spíš si myslíme, že by se měly používat. Takže většinou přijdem na to, komu by se mohly hodit.
Dočkal se váš dědeček toho, když jste v nějakých 19 letech
začal? Nedočkal.
Myslel jste na něj, když jste zakládal firmu Papyrius tehdy?
V tu chvilku asi možná ani ne, taky už je to dávno, je to rok 93 a mám pocit, že spíš jsme s Honzou na začátku, nám bylo 18 let, měli takový jako lehkovážně podnikatelské myšlenky, jo. Ale od té doby, nebo když na to téma přijde, tak si samozřejmě vzpomenu.
Jak to vlastně tehdy bylo, 19-20 letí kluci, studenti ekonomie seděli a řekli si, tak a začneme podnikat a co budeme dělat? Budeme vozit kancelářské potřeby?
S tím nápadem přišel Honza a ta úvaha byla taková jednoduchá, a sice, že tenkrát v bankách se používalo spousta papíru, tak jsme si mysleli, že když to některých zavoláme, že objednají nákladák nebo kamion papíru a že my na tom něco si přivyděláme při škole. Honza dělá práva, já jsem dělal vysokou ekonomickou. A tak jsme vlastně začali, akorát na začátku hned při první objednávce vzniknul ten, tam mimochodem zádrhely byly při podnikání, teda větší než s dobrým andělem. A hned při první objednávce byl zádrhel ten, že jsme měli objednávku, ale neměli jsme to zboží a my jsme se zkrátka strašně styděli za to, že ho nemáme, tak jsme ho usilovně schánili, jsme ho sehnali a koupili a prodali. A tím jsme vlastně tak trochu mimo děk začali opravdu podnikat. A pak nás to začalo bavit. Myslím si, že jsme pochopili intuitivně i nějakým čtením, co je vlastně pro zákazníky důležité, a snažili jsme se to dělat dobře. Ale co jsem si vzpomněl, když jsme mluvili o těch věcech a já jsem říkal, že je moc neschraňujeme, tak co se týče lidí, tak je to asi jinak. Protože s Honzou se známe asi nejspíš od mých 15-16 let. Honza je o necelý 2 roky starší. A mě je 47, takže vlastně my se známe 31 let. A z toho de facto zhruba nějakých 28, řekněme, spolu vlastně podnikáme. Napřed jsme podnikali v kancelářských potřebách a teď podnikáme s pomáháním s dobrým andělem. A podobně i dvě dámy v dobrém andělovi de facto po škole na růst velmi odlišných pozicích začaly pracovat u nás ve firmě v 18-19 letech a celou svoji kariéru strávily v té naší firmě. A pak jedna z nich, Martina, vlastně dobrého anděla zakládala před těmi 10 lety a Šárka se připojila o 5 let později. Což myslím, že není úplně typický a běžný a nějak se to tak stalo. Nemyslím si, že to je úplně záměrně promyšlení, že bych si řekl, tak s každým, s kým se setkám, budu do konce života pracovat. Ale je to příjemný, protože myslím si, že jsem schopný vidět v lidech ty jejich kvality a schopnosti a dát jim prostor a důvěru. A důvěru by jim nedal jenom, samozřejmě jenom blázen po takový době. Jo. Takže moc věcí z dětství doma nemám, ale přátelé a lidi, se kterými pracujeme, tak ty jsou ještě stále s náma. No.
Spoluzakladatel dobrého anděla Petr Sýkora, který je dnes se mnou ve studiu, někde říkal, že podnikání a dobročinnost jsou si v lecčems hodně podobné. Je něco, co člověk musí mít, aby uspěl v jednom nebo v tom druhém odvětví?
Určitě ano. Myslím si, že člověk by měl mít rozmyšleno, co chce dosáhnout. Myslím si, že by měl mít následně rozmyšleno, jak to chce udělat. A pokud ví, jak to chce udělat, tak se na tu věc soustředit a nějakou dobu se jí věnovat. To je možná další rys, možná taky ne úplně obvykle, že já jsem vlastně v životě dělal jenom dvě věci. Když pominu školu, napřed jsme podnikali a teď 10 roků se věnujem dobrému andělovi. A zmiňuji to proto, že znám řadu podnikatelů i lidí, kteří jsou schopni těch věcí vyzkoušet řadu, třeba i v řadě z nich uspět, anebo dokonce dělat víc věcí úspěšně najednou. Zejména u podnikatelů se to občas objevuje, to jsou takzvané ty serial entrepreneurs. A my jsme to tak nikdy nedělali a snažili jsme se opravdu plně soustředit na to, co už jsme měli otevřený. A potom to platilo jak u podnikání, tak tady u dobrého anděla. Snažíme se mít dobře rozmyšlený, co už dělat nechceme. Mimochodem, já jsem dělal, jezdil jsem na Harvard vždycky jednou za rok v lednu, takový kurz týdenní. A mimo jiný jsme tam samozřejmě měli předmět, který se jmenoval strategie, a to se dá studovat velmi sofistikovaně, ale jedna z těch esenciálních, nebo jeden z těch základních principů je ten, že strategii máte, pokud víte, co dělat nechcete. A v tom my jsme byli poměrně pevní v obou těch dvou případech. Takže je to jako když v Japonsku mají ten obřad přípravy čaje, což dá se říct je relativně jednoduchá činnost, nebo je to jedna činnost, ale oni to dělají důkladně. Mm-hmm. Takže podobně my v Dobrém andělu děláme de facto jednu věc a snažíme se ji dělat velmi důkladně a ještě k tomu možná kultivovaně a s radostí a už to moc nekomplikovat.
My jsme tady před chvílí pátrali společně po těch filantropických buňkách, ale já si myslím, že k filantropii, k té chuti pomáhat se musí člověk hlavně prožít nějakým způsobem. K vám ta chuť přišla někdy kolem 30. roku vašeho života, jestli se nepletu. Co k tomu vedlo, že jste si najednou řekla, už nechci podnikat, chci se vrhnout úplně jinam?
No my jsme napřed vlastně podnikat chtěli, ale místo podnikatelského nápadu se objevil nápad s dobrým andělem. Nicméně, myslím si, že v takovém případě je důležité, aby člověk dospěl k tomu, že má dost a že jsou některé věci v životě, které není nutno opakovat pořád do nekonečna.
Ano. To je možná docela umění říct si, už mám dost, už nepotřebuju do té kasečky
to dám střádat. To je možný, protože si myslím, že přesto, že to všichni víme, všichni znají ty fráze, že ve štěstích není penězí a majetku a tak dále, není štěstí, tak si myslím, že to víme povrchně. Druhá věc je to opravdu tak vzít a být vlastně v klidu s tím, co člověk má. A třeba něco rozdat. Ale myslím si, že peníze se dávají ještě jako relativně snadno. Myslím si, že už obtížnější je darovat třeba svůj čas nebo někomu naslouchat, když je mu ouvej. Nebo třeba někoho něco učit. To bych řekl, že jsou jako jemnější formy filantropie, než si kousek ukrojit a pak to poslat dál. No. Mimochodem, my jsme teď na blogu před pár týdny publikovali příběh, ze kterého mě třeba spadla brada. To je příběh lékařky, která dělá na resuscitaci a adoptovala malou, velmi, velmi nemocnou holčičku. Jejíž maminka je ve výkonu trestu a ta holčička jezdila mezi kojeneckým ústavem a tou nemocnicí a tahle ta dáma to sledovala, protože měla velmi špatnou prognózu, má složitý jaterní onemocnění a další komplikace, tak si ji zkrátka vzala k sobě a poměrně podrobně nám povídá, jak moc se tu holčičku musí starat. Jenom aby se najedla, aby nebyla zahleněná, protože má vývod a de facto, když nebude pravidelně odsávaná, tak se bude dusit, nemluví. Tak to, když si člověk přečte, tak si řekne, že to je teda opravdu něco. To je úplně jiná kategorie, než si tady povídáme teďko spolu. Rozdíl je v tom, že dobrý anděl má širší dopad, tak nějak leckdo o něm ví, a já jsem zrovna stál u jeho začátku, ale to, co vlastně každý den de facto nepřetržitě zvládá tahle ta maminka, je unikátní. Mimochodem má v noci na kameře, aby nemusela neustále hlídat kyslík, okysličenost, tak jí má jen na té kameře, takže to vůbec nechápu, jak to zvládá. Jo. Takže člověk občas vidí takovýhle nebo zdánlivě jednodušší příběhy, tak potom to vlastně, co dělá sám, až tak moc nepřeceňuje.
Mě celou dobu vrtá hlavou, proč vy jste si vlastně vybrali onkologii, dětskou onkologii. Já si neumím představit asi lidsky náročnější téma.
Tak my jsme s dětskou onkologií začali a kromě ní máme ještě dospělou onkologii a jiný závažný dětský onemocnění. My jsme si ji vybrali, protože to onemocnění obvykle, nebo jeho léčba, trvá pár let a za tu dobu je to pro tu rodinu velký psychický, zdravotní, organizační, časový a taky finanční nápor. Takže proto jsme s ní začali. Naopak, a to jsem právě říkal, to je ta jemnost vidění, asi to znáte, když člověk se věnuje zahrádce nebo hudbě, jakýmkoliv oboru, tak když začne, tak vidí jenom kytky, květiny nebo vidí růže. A po 10 letech ta jeho schopnost rozeznávat a vnímat je úplně jiná, je mnohem jemnější. Tak podobně my vnímáme vlastně i ty příběhy a jednotlivé diagnózy. A tam stojí za to zmínit, že ta takzvaná ostatní závažná dětská onemocnění, kde dobří andělé pomáhají, tak ty jsou v zásadě nevyléčitelná a jsou úplně dlouhodobá. De facto od narození nebo od diagnózy až do konce. A tam dochází k tomu, že to dítě obvykle roste a dochází k progresi toho onemocnění a těm rodičům postupně pomalu ubývají síly, i fyzické síly. A těch tam dneska máme větší část a mají ten společný rys, že řada z těch onemocnění je velmi vzácný. Ale dohromady už jich není tak málo. Takže netrouf bych si říct, že onkologická onemocnění dětí jsou lehčí a na druhou stranu přes 80% dětí se vyléčí. Takže v tom jsme jako lidstvo, civilizace udělali velký krok dopředu.
Co dělá Petr Sýkora, když to všechno, co slyší, co prožívá s rodinami, s dětmi nemocnými, když to na něj už opravdu moc dolehne a potřebuje se z toho dostat?
Buď nějakou jinou práci. Mimochodem domácí práce jsou na to dobrý.
Takže to žebrý to třeba.
Ne, to ne. A když by na to přišlo, tak taky můžu. Ale většinou jako nádobí něco uvařit, něco vybalit, něco poklidit. To mám, abych pravdu řekl, i docela rád, protože člověk nemůže pořád být na schůzce nebo pořád pracovat na počítači. A v tu chvilku, když jsou kolem třeba kluci, tak člověk tak jako něco dělá a zároveň trochu pozoruje. Dává jim prostor, nesedí nad nima. A nebo sednu na kolo, nebo jdu ven, nebo se jdu proběhnout. Určitě pomáhá být na čerstvém vzduchu. A nebo se o tom s někým popovídat. To mimochodem, teď přišel jeden můj dlouholetý kamarád podnikatel, přišel se podívat na dobrého anděla, ptal se právě děvčat, jak to zvládají psychicky. A oni mu řekli, hele, my se o to třeba podělíme navzájem. Když je ten příběh těžký, tak se ho zkrátka řekneme. anebo ten telefon, který tam koluje, když někdo volá, tak si na chvilku vezme někdo jiný. A občas pomůže trochu čokolády nebo muzika nebo nějaký vtip. A je to překvapivý, protože kdybyste k nám přišla, my jsme se tady před chvilkou bavili relativně vážně, tak u nás do Bramadilova je docela veselo. A tak řekl bych jako normálně nestrojeně veselo. Máme tam pejska teďko, adoptovanýho pejska ze slovenské nese Doby. A má takový šátek s logem Dobrýho anděla, žluto-červený. A vždycky štěká na chlapy, vždycky přiběhne. Já se k němu skloním a napřed štěká, hned mě oblízne ruku. A to nebyl záměr promyšlený, a takže si myslím, že i Doby nám trošku pomáhá. Tak.
Kdyby se teď někdo z našich posluchačů třeba chtěl zapojit a chtěl by se stát dobrým andělem, tak jak to má udělat a jak to u vás vlastně funguje? Komu pomůže člověk, který se vám třeba teď přihlásí?
Tak ten způsob přihlášení probíhá na našich internetových stránkách, kde je takové políčko, na které se klikne, chci se stát dobrým andělem. Člověk jenom vyplní jméno, pokud chce, tak třeba adresu, a nemusí, zkrátka se jenom přihlásí, tak jak to všichni znají, a potom nastaví pravidelný měsíční příkaz na libovolnou částku, každý na jinou, každý na jakou chce. My schválně dobrým andělům v tomhle moc neradíme, protože si myslíme, že by to mělo být tolik, aby to člověku nechybělo. A je to vlastně na každém z nás. A potom začne posílat, chce-li, tak pravidelně peníze, tak jak dlouho chce. Není to žádný závazek, že musí na pořád. No a my ty peníze shromažďujeme na jednom bankovním účtu po celý měsíc a vždycky první pracovní den je všechny vezmeme, rozdělíme rovnoměrně mezi rodiny, které se přihlásily, které vyplnily žádost a kde tu žádost nám potvrdil lékař. A ty skupiny jsou v zásadě nyní tři. První jsou ty zmíněné onkologicky nemocné děti, druhou skupinou jsou onkologicky nemocní rodiče a třetí skupinou jsou děti s jiným vzácným dlouhodobým onemocněním. A my až s výjimkou velkých darů nad určitou částku, to snad to nebude moc technický, když by nám někdo poslal hromadu peněz, 100 000 milion, tak my tu částku vezmeme a budeme ji rozdělovat každý měsíc kousek. To proto, aby ta výsledná částka pro rodiny příliš neskákala. Ona se trošku hýbe, protože každý měsíc ten kyblík s tou vodou vylejeme a po každý se napustí trošku ta hladina do jiné výšky. A takže v případě té velké částky bychom to rozdělili. Ale to se děje zřídka a v zásadě každý měsíc jakoby začínáme znovu. Takže člověk si nemůže úplně vybrat, komu chce pomoct. Tu a tam se to objeví, třeba někdo řekne, já podnikám tady v té a té vesničce nebo v tomhle městečku, já bych chtěl pomáhat tady, tak to my úplně neumíme. A na druhou stranu, zrovna včera jsem se na to koukal, máme mapu dobrých andělů a tam podle PSČ se může člověk podívat, kolik v té obci je dobrých andělů. A i v malých vesničkách, 1, 2, 3 nebo 7 dobrých andělů.
Všude jsou anděle.
No, všude jsou v České republice andělé. No.
Andělé jsou už 10 let, jak jsme si to říkali na začátku. Budete nějak slavit v listopadu?
Budeme slavit tak lehce. Já si myslím, že to dopadne tak, když už se na to ptáte, že nakonec asi slavit budem, protože Petr by to možná neinicioval, ale myslím si, že holky něco vymyslej. A pamatuju si, teď jsem si vzpomněl na vánoční besídku, kterou jsme teď měli onlineovou. A začali jsme asi nějak okolo večeře a měli jsme opravdu veselo. A to si myslím, že já jsem úplně koukal, jak jsme měli veselo. A to si myslím, že i odpovídá na tu atmosféru. No a potom nám doma praskla voda. Takže my jsme s Jindrou se ženou šli tam vytírat tu vodu a hledat ty kohoutky, které by to mohly zastavit. A druhý den jsem zjistil, že měli legraci až asi do 11 nebo do 11:30 holky. Takže já si myslím, že to nějak oslavíme a věřím, že teda jako osobně a dohromady. Takže to asi uděláme a pro dobré anděly máme připravený nějaký překvapení taky.
Říká spoluzakladatel dobrého anděla Petr Sýkora. Já vám moc krát děkuji, že jste si na nás udělal čas. Mějte se moc krásně, se vám i andělu moc hezky daří. Mějte se hezky, nashledanou.
Hezký den, díky.
Pořad Až na dřeň si můžete poslechnout i jako podcast. A nezapomeňte se podívat také na videozáznamy z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.